Grazie un salmi kom nisun nibda u bittalba li jista kollox da għal il-muħna uħedġeċ il-qamna mill-spiritu tijek biex da kollu li jahna namlu fil-kamra jkun ta' gloria li jilek u ta' ġij tal-poplu tana pal-kulla uħra tal-komitati tal-kamra dil-laqa edha tkun video stream u dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon tal-televizjon tal-parlament fi stadju ulterjuri. Il-minuti tal-aħħar laqa jistgħu jiġu konfermati. Jissuġġu konfermati tajjeb. Ukoll meta nieħdem fuq l-aġenda li għandna huma l-konsiderazzjoni mill-ġdid tal-abbozz tal-Inġili emendat dwar l-awtorità għas-servizz finanzjari ta' Malta bozz numru 49 nibdew minn klawsola numru 3 illi ma kienitx emendata fl-ewwel laqgħa tiegħek mis-segretarju parlamentari.
Forsi naħseb biex nagħtiq xi spjegazzjoni ġenerali fejn tsir il-komitil. Bħalma nafu l-abbozz kemm numru 49 numru 50 kienu qed jistennew tielet qarib, però bħalma nafu hawnhekk qed nittrattaw. L-istruttura tal-MFSA u konna di mita għamit nistenna u koll rapporti li ħirġin kemm mill-IMF kif u koll bot partikolari mill-IMF fejn dak iż-żmien konna diġa tajnihom l-ewwel struttura tal-MFSA kif ġejja. Però kienu rimarkawna u koll xi kambjamenti li xtaqgħu jaraw u dakinhar kif anke kont tkellmet mal-oppożizzjoni konna nisma' kemm xi affarijiet nistgħu nieħduhom on board li qed naraw. Li finalment ħajkun qed tejjeb l-struttura ta' checks and balances ukoll beda l-MFSA aħna nkun qed neħduha on board. U primarjament il-klawżol li qed naraw illum huma tista' jitkollha kemm huma sabiex naraw li il-proposti maġġuri ħanejdu ta' importanza tal-IMF fosthom mod partikolari fejn jittrattaw l-Exco Committee hemmhekk ħanku qed neħduhom on board u qed naraw l-istruttura. Jekk nibdew bil-klawżola numru 3. Naqra l-klawżola xek. Ma klawżola 3 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej emend taħt l-artikolu 4 tal-att prinċipali. Il-paragrafu B tasab artiklu 1 tal-artikolu 4 tal-att prinċipali għandu jiġi sostitwita b'dan li ġej. B li tippromuovi l-integrità tas-suq finanzjarju u l-aspettativa leġittimi tal-konsumatur tas-servizzi finanzjarji li tippromuovi prattiċi ta' kompetizzjoni ġusta. U għażla ta' konsumatur b'servizzi finanzjari u li tikkumplimenta l-Bank Ċentrali ta' Malta fl-irwol tiegħu li jassigura stabilità tas-sistema finanzjarja. Primarjament ir-raġuni li kienet prinċipali biex tiġi ċċarata u forsi mbagħad kieku jikkonfermaw li wkoll dr. Podiċ minnha tal-MFSA kienet biex niċċaraw għall-fatt li inti meta jkollok l-insured financial stability l-għan prinċipali ta' taħt l-ECB. Però hawnhekk qed nirramarkaw ukoll anke fil- għal-fat li inti anke fejn jidħol il-JFS il-Joint Financial Stability Board għandek kemm l-MFSA ukoll is-Central Bank stajna naraw li parti mill-ruol tal-MFSA huwa wkoll li tassisti l-Bank Ċentrali fejn jidħol Financial Stability. Forsi nistgħu nisdnu l-logħob ta' kisbu tiġi hawnhekk.
Mela nistgħu ngħaddu biex nivvutaw jekk m'għandekx Dr. Budiġi m'għandux il-marki. Dawk favur din l-emenda. Kontra din l-emenda għaddiet għankon, se nivvutaw. Allora nivvutaw fuq klawsola kif emenda ta' dok pogu daw kontra klawsola numru 3 għaddiet fi bil ukoll. Naddu għal klawsola numru 5 li ma kienitx emenda ta' fl-ewwel laqgħa.
Klawsola numru 5 għandi sostitwita b'dan li ġej. Emenda tal-artikolu 7a tal-att prinċipali, 5 tal-artikolu 7a tal-att prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej wieħed sab-artiklu 3 kliem għal kull wieħed jew aktar mill-kumitat tal-enkar mwaqqaf għandu jiġi sostitwit bil-kliem lill-kumitat tal-enkar mwaqqaf. Minnu fih wara sab-artiklu 3 għandu jiżdied sab-artiklu ġdid li ġej 4 fejn il-bord tal-gvernaturi meta jkun qed jagħmel tal-awtorità dwar l-elenku jiddelega kwalunkwe funzjoni, seta jew deċiżjoni skap artikolu 3, din id-delega għandha tiġi magħmula pubblikament fuq sit elettroniku tal-awtorità. L-iskop ta' din l-emenda kienet biex aħna meta inti ikollok bħalma nafu bħalma tnejdu li għandek il-Board of Governors ħajqa' jkun listing authority biex niftehmu hekk, jekk inti l-listing authority tkun qed tagħti b'xi mod xi delega partikolari ta' funzjoni tagħha mhux sempliċimenti ta' tiddeluga ma b'mod biex kunem iktar trasparenza li tiġi pubblikata wkoll fuq is-sit tal-awtorità biex nagħmlu iktar trasparenza fil-lot tad-delega.
Rimarki? Għandu biex neħdu vot dwar klawsola l-emenda klawsola numru 5 dok pavu dak kontra klawsola numru 5 għaddiet nemm kont. Klawsola numru 5 kif emendata dak pavu dak kontra klawsola numru 5 għaddiet nemm kont. Għaddu għal klawsola numru 7 li wkoll ma kienx emendata fl-ewwel laqgħa.
Clausula seba l-artikolu disa tal-art principali kif għandat bil-klausula seba għandu jiġi għandat kif ġib. Seba artiklu t-nejti għon t-lok il-klim la tal-autorita izda f'kull kas il-funzjoni tal-komitat diskuti fl-arta ta' mal-lenku jisogġetta l-artikolu 41 tal-atta finanzjari għandu mitlu l-klim tal-autorita f'su artiklu 8 minn flok il-klim iqis xira għandu mitlu l-klim iqis xira. U ċem innu fiħ għara su artiklu 8 tijok kif emendat għandu jitlu su artiklu ġit li ġej. Komitat diskuti għandu jaġixxi bħal komitat tal-elenkar kif hemm fl-artiklu 14 talat dwar is-suq finanzjari.
Forsi tista' spjega xi.
Dr. Butuġġ. Mela, kien hemm deċiżjoni wara diskussjoni dwar li ħareġ l-IMF EFSA report u tagħna ċertu recommendations, deċidejna bħala MFSA wara diskussjonijiet fil-board ma' CEO li l-listing authority għandha tarġa' tiġi f'idejn il-Board of Governors u nżommu fl-istessin l-involviment tal-Executive Committee fil-listing billi namlu designation tal-listing tal-Executive Committee bħala il-listing committee. Ġifiri bekk qed neħu ġi xanijiet. Għan wieħed huwa li jkunem l-involviment tal-Executive Committee fil-listing. Għax dan huwa importanti billi l-Executive Committee ħajkun the main committee li qed ikun qed jautorizza u jkun qed responsabbli wkoll għas-supervizjoni. Allura jekk inti għandek organizzazzjoni bħal BOV, bħal HSBC, bħal Global Capital li huma listed u fl-istess ħin licensed, hemm koordinazzjoni through the Executive Committee jekk jinqala xi ħaġa f'dawn il-kumpaniji. Biss fl-istess ħin qed ngħidu isma' biex ikun hemm approval addizzjonali bħal hemm bħalissa fiċ-ċirkostanzi issa. Inħallu lill-Board of Governors bħala il-listing authority. U fil-fatt f'dal-artiklu li qed nagħmlu qed issir designation tal-Executive Committee bħala il-listing committee. Fil-emenda li saret qabel irġgħinna daħħalna l-Board of Governors bħala l-listing authority.
Bażikament qed tinżidu layer ieħor. Jiġifieri qabel kien kollox EXCO, issa qed ngħidu le listing authority terġa' tiġi Board of Governors.
Remarki. Għaddu għal-vot ta' klausula numru 7, tal-emenda klausula numru 7 daw favur, daw kontra, l-emenda għaddit. Klausula numru 7 kif emendata daw favur, daw kontra, din il-klausula għaddit. Għaddu klausula numru 8 l-ma li kienet emendata fl-ewwel.
Klausula numru 8 kif klausula 8 kif emendata għandha tiġi sostituita b'dan li ġej. Tħassar l-artikolu 10, 8 artikolu 10, l-principali għandu ġi mħassar. Ta' naħseb li jirrelata
l-istess. Eżatt, li fej konna namlu designation tal-Executive Committee bħala listing authority. Is-sogja minn dar artiklu ma' nibżonnu iktar.
Alla, mawx remarki, nibu ta' fuq l-emenda daw favur daw kontra. L-emenda għaddit, daw favur klausula 8 kif emendata, daw favur daw kontra. Klausula numru 8 għaddit. Klausula numru 9.
L-artikolo 11 tal-att principali kif emendat bil-klausula 10 għandu jiġi emendat kif ġej. Sub-artikolo 2 għandu jiġi sostituit kif ġej. 2 membri tal-Kumitat dwar deċiżjoni tal-infurzjar għandu jinħatru minn il-Bord tal-Gvernaturi. Sub-artikolo 3 tal-Kumitat għandu jiġi sostituit kif ġej. Kumitat eżekuttiv jista' wara li jkun ġab l-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi jistabbilixxi mandat dettaljat tal-Kumitat dwar id-deċiżjoni tal-infurzjar u jista' wkoll jistabbilixxi li ċertu deċiżjoni tal-infurzjar li ma jqis li huma materjali jistgħu jittieħdu mill-uffiċjal ewlieni responsabbli għall-infurzjar. Fis-sub-artiklu 4 tiegħu minn flok il-klim maħtura mill-Kumitat Eżekuttiv għal dak iż-żmien għandhom jitlu l-klim maħtura mill-Bord tal-Gvernatura għal dak iż-żmien. Fis-sub-artiklu 5 tiegħu minn flok il-klim li tal-firma tal-Kumitat Eżekuttiv għandhom jitlu l-klim il-firma tal-Bord tal-Gvernaturi. Fis-sub-artiklu 6 minn flok il-klim tal-firma tal-Kumitat Eżekuttiv għandhom jitlu l-klim tal-firma tal-Bord tal-Gvernaturi. Fis-sub-artiklu 9 wkoll tiegħu minn flok il-klim Kumitat Eżekuttiv jagħmel regoli għandhom jitlu l-klim il-Kumitat Eżekuttiv bl-approvazzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi jista' jagħmel regoli. Ġej fis-sub-artiklu 10 tiegħu minn flok il-klim Kumitat Eżekuttiv għandu jagħżel għandhom jitlu l-klim il-Bord tal-Gvernaturi għandu jagħżel. U tnejn minn flok il-klim Kumitat Eżekuttiv jidillu xira għandhom jitlu l-klim il-Bord tal-Gvernaturi jidillu xira. U fis-sub-artiklu 12 tiegħu minn flok il-klim jirrapporta l-Kumitat Eżekuttiv għandhom jitlu l-klim jirrapporta il-Bord tal-Gvernaturi. U tnejn il-proviso tiegħu għandu jiġi sostituit kif ġej. Iżda l-Kumitat dwar deċiżjoni tal-infurzjar għandu jkun dipendenti mill-Kumitat Eżekuttiv u mill-Bord tal-Gvernaturi u għandu jaġixxi indipendentament minnu. Di bażikament hawnhekk hija waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti fiha kif rimarkajt fil-bidu wara r-rapport li sar mill-EFSA mill-IMF tramite mbagħad li ħareġ ukoll mill-analiżi tal-EFSA. Irrimarkawna li l-EXCO Committee kien għandu deċiżjoni fuq ukoll ta' enforcement il-mod kif kien strutturata. u wara li għamlunna il-proposals tagħhom rajna li hija ġustifikata li fil-fatt l-eżekuttiv u l-enforcement decision committee għandhom ikunu tnejn organi separati. U apparti minn hekk over and above l-enforcement decision committee għandu jinħatar ukoll b'mod terġa' indipendenti mill-eżekuttiv, għandu jinħatar mill-Board of Governors u terġa' jirrispondi wkoll il-Board of Governors. U allura hemmhekk qed indaħlu ħafna aktar checks and balances ovvjament kemm il-ħatra, kemm l-indipendenza f'koll il-min jirrapporta. U hekk qed naqsmu distinzjoni li l-Exco mhux ħajkun il-kumitat ta' kollox biex niftehmu. Ġifieri fejn jidħol mod partikolari enforcement li hija xi deċiżjoni importanti ħafna. Dik qed inkunu qed nisseparawha.
Punt wieħed, jiġifieri fl-aħħar proviso hemm il-kumitat għandu deċiżjoni tal-enforza għandu jkun indipendenti mill-kumitat eżekuttiv u mill-bord tal-gvernaturi. Però effettivament kif qed nirenduh indipendenti minnhom it-tnejn?
Indipendenti għaliex ma jkunx l-istess persuna, ġifieri fejn qabel kien l-Exco u korriġini Dr. Bġiġ qed ngħid ħażin, fejn qabel kien in-nies impjegati ħanejdu hekk tal mifestijaw tal-Exco Committee l-istess nies kienu ħajkunu l-enforcement committee wkoll, issa jkunu nies differenti għall-indipendenti minn dak il-bord. Yes.
Dr. Buttigieg, mela, l-Enforcement Decisions Committee daħħalnieh fl-Original Committee Stage Amendments. Fl-Original Committee Stage Amendments ukoll daħħalna li l-kriterja biex tkun membru ta' dan il-komitat u anki biex tkun chairman ta' dan il-komitat. U l-kriterja huma kriterja li minnhom infushom għajissiguraw l-indipendenza għax inti għandek nies li għandhom ċertu esperjenza fil-liġi u għandhom ċertu esperjenza fil-financial services. Issa l-idea hi li ħajkunu nies dawn esterni mill-autorità. Ġifieri jew kalla l-inqas il-maġġoranza tagħhom ikunu nies esterni mill-autorità. Plus hekk biex insaħħu iktar l-indipendenza mill-Executive Committee, għax il-kumment tal-IMF kien mill-Executive Committee. Allura qed narġgħu nemendaw issa biex l-appointment tagħhom u mhux biss l-appointment imma anke l-accountability tkun lill-Board of Governors. Ġifieri l-Exco, jekk inti tara l-emendi li qed nagħmlu, l-involvement tiegħu huwa fit-terms of reference tagħhom. U it-terms of reference ukoll li tisir bl-approval tal-board. Ġifieri l-Exco jagħmilhom terms of reference, however, with the approval of the board. So in that way aħna qed nikkreaw mekkaniżmu governance structure which should ensure independence.
Fakkani daqsxejn. Il-ħatra tal-dan tal-dan. Edha fidejn min?
Fidejn il-Board of Governors.
Board of Governors.
Yes.
Jħatta jħattarhom. U bħala terms, insa terms of reference, però terms of tenure.
In terms of tenure qegħdin inniżling fil-committee stage amendments originali. Jekk aħna mmorru fuq.
Biex niftehmu, aħna dal-kumitat konna diġà provajna fil-liġi li għadet. Però, bil-tenja kol. Però, konna provajnieħ li kun appuntat mill-Exco kollox mill-Exco. Aħna qed nagħmlu issa qed ngħidu le. Kumitat ma jkunx appuntat mill-Exco, ma jkunux impjegati tal-awtorità jkunu barranin bil-skont il-liġi wkoll jgħidlek kol xi esperjenzi li tkollhom u dettalji.
Fil-fatt
aqraħ fil-kant.
Jekk inti tara l-original amendments kif għaddew fil-committee stage u tara article 11 tal-Act kif ħajġi emendat sub-article 4 jgħidlek the Enforcement Decisions Committee shall be composed of a chairman and four other members appointed by a set number of the Board of Governors for such term being a period of not more than 3 years as may be specified in the letter of appointment and shall be eligible for reappointment and shall receive such remuneration as the authority may from time to time determine. Mbagħad għandek sub-article 5 li għajdek the chairman of the Enforcement Decisions Committee shall be an advocate who for a period of or periods amounting in aggregate to not less than 7 years has served as an advocate in Malta or served as a judge or magistrate in Malta or partly so practiced and partly so served. And who, in the opinion of the Executive Committee, the Board of Governors, possesses the necessary expertise and experience in the business of regulation of financial services or in finance.
Unbat għandek ukoll the other members. The members of the enforcement shall be a person who, in the opinion of the Strategic Board of Governors, possesses the necessary expertise and experience. Iġviri again, daw daħħalnihom fil-liġi biex tkun ċara li inti kollok ċertu kwalità ta' nies fl-Enforcement Decisions Committee.
Jina, l-unku punt ta' konsenti għaj mhux tant il-kwalità ta' nies, però la darba hawnhekk barra għandi rapport l-IMF daħħalna l-ħtieġa illi dan il-Kumitat għandu jkun indipendenti mill-EXCO u mill-Board of Governors. Il-mistoqsija li tiġi allura it-term ta' 3 snin li jinħatru. Ja a renewable term, can it be renewed or not? Ed najtek għaliex il-passat kienna sentenzi, għallak li għandu x'jaqsam per eżempju ċertu appointments. Illi jekk it-term tista' tkun renewable, dik tista' tintinġi fuq l-indipendenza u l-autonomija tal-persuna illi tinħatar. Allora jekk iridu li verament jkun indipendenti, naħseb illi irrelevant jekk għandu xi jkun 3 snin 4 snin, però naħseb taħseb jien non-renewable term. Ed ngħidlek in the light, dottoressa tikkonfermani, ta' ċertu deċiżjonijiet li kien hemm dwar il-ħatra ta' chairpersons ta' small claims tribunals, per eżempju, fajt pal dawn. Għalhekk qed ngħid dan. Biex ma jkunx neħlu fuq xi ħaġa oħra eventualment.
Jiena m'għandix problema biha. Ir-realtà ir-realtà li hija li kultant biex issib nies li jkollhom l-esperjenza, il-kwalifiċi u li ma jkollhomx daqshekk konflitt ta' interess fl-industrija mhijiex daqshekk faċli. Jiġifieri ħafna drabi anke jekk tidħol fuq livell ta' bordijiet f'dan il-livell li trid nies ta' ċertu kalibru, minnaħa l-oħra ħajkollok sitwazzjoni fej kultant in-nies ta' ċertu kalibru ħassibhom fl-industrija u allura għandek konflitt ta' interess kbir. U n-nies li m'għandix fl-industrija tgħid allura ma jkunx ta' ċertu kalibru, le ħafna drabi taqa' f'nies li jew ikunu f'xi awtorità mbagħad. Allura il-konflitt ta' interess ikun ħafna anqas, bħalma sta' nhar eżempju il-Board of Governments ta' tal-MFSA li għandek numru ta' impjegati Central Bank. Jew inkella huma nies li ħanejduk iddeċidew li jaqtaw il-karriera tagħhom.
Nifhem id-diffikultà, però jien semplifika qed nallertja illi kien hemm sentenzi illi kienu pjuttost ċari fl-effett tagħhom. Illi meta inti jkollok il-possibilità ta' term li tista' tiġi mġedda, dik ġiet interpretata bħala li tista' timpinġi fuq l-indipendenza u l-autonomija tal-persuna kien ħadra. Allora jekk dan il-kumitat ħajt qies illi għandu funzjoni kważi ġudizzjarja, u la darba l-liġi stess qiegħda espressament tajt illi dan il-kumitat għandu jkun wieħed indipendenti. Għara jisra jtillu, nġenajt, għonek jimxin najt għakantu xum 3 snin, sentej, 5 snin jo 10, firri, it's besides the point. Pero jekk hemm possibilità illi jkun a renewable term, dak jisra jiġi interpretato eventualment ċanġijat, pala illi timpinġi fuq indipendenza ta' dak il-kumitat.
Jiena m'għandix problema bija, ġviri, jekk minn l-aspet legali taħsu.
Xi proposta differenti minn din.
Leġi, jgħajn li kan xarġi jgħajn, għajdu għadazna.
Jien dok forsi l-ħaġa biss dawn diġa għaddew aħna qabel da. Ġifieri ma rrimarkawniex fuq di, rrimarkawna fuq l-oħra.
Però qed ngħidi minħabba issa l-emenda li dan
jekk
taħsu għandek.
Jekk jaħsbu li di b'xi mod tista' fetwa, inbidluha m'għandix problema biha. Però inżommu f'moħħna li dejjem ħajkun hemm id-diffikultà tal-pool ta' nies available u mhix ċajta.
Imma jkif hemm huwa it-terminu.
Renewability
ta' term.
La darba l-ħan għana kif
kunċe? Yes.
Dr.
Jina li naf pala tendenzi li kienem per eżempju fej specialment u kunem il-gvern li kun parti lider u dim dak il-board per eżempju. Jekk ikunu jitnaf u dim l-LAB, il-gvern dejjem ħajkun parti, għax dak jisma' kwistjonijiet ta' espropju minnaħa tal-gvern. Jiġifieri, jekk ikollok inti persuna f'term renewable li qed jisma' kwistjonijiet li huma tal-gvern hemmhekk jista' jkollok kwistjonijiet ta' nuqqas ta' indipendenza naxxenti mill-fatt li inti tiddependi mill-termini li jiġi mġeddet mill-gvern.
F'dak-każ enforcement fuq il-privat.
Din qed nagħmlu dik id-distinzjoni. Allura din kwistjoni mhux ħadd immaterjalizza, mhux ħadd immaterjalizza ruħha.
Per naqblu forsi dottor Budiġiċi forse jista' jikkonferma li m'hemmx ċirkostanzi fejn il-gvern jista' jidher bħala parti u din dan il-kumitat.
I mean, dawn huma licensed entities. Ġifieri u x'hemm il-funzjoni tal-Enforcement Decisions Committee. L-Enforcement Decisions Committee huwa meta aħna neqtu azzjoni, ġifieri għandek l-Enforcement Directorate u Chief Enforcement li jkun qed jinvestiga breaches of regulatory requirements mill licensed entities. U dawk il-breaches of regulatory requirements mbagħad jispiċċaw quddiem l-Enforcement Decisions Committee. U l-Enforcement Decisions Committee jridu jaġi deċiżjoni fuqha. Ġifieri, ma tiġinix f'moħħi.
Dejjem fil-konfront ta' kumpaniji
licenzjati.
Ma nimmaġinax id-dejk.
L-unika.
Laqas legal preside. Għax tkun licensed entity ma nimmaġinax il-gvern qatt ħaj jimmaġina li jidħol jibdej jillicenzja.
Tajb ngħaddu għall-vot fuq l-emenda għall-klawsula numru 9 dawk favur, dawk kontra din l-emenda għaddiet minnkom. Il-klawsula numru 9 kif emenda dawk favur, dawk kontra klawsula numru 9 għaddiet minnkom. Klawsula numru 15.
Klawsula 15 ta' partikolari bat artiklu 30 tal-att principali kif inserġu emendat b'klawsula 15 għandu jiġi mħassar. Dar għalli għet referu?
Mela artiklu 15. Dan huwa transition l-arrangement li ma ċaħna bżonnu. Għan nispjegalkom numru wkoll. Dan huwa transitional arrangement li referi għad deċiżjonijiet tal-Board of Governors bħala listing authority. Issa billi aħna il-Board of Governors ħana ġewna mhum il-listing authority, allura dan il-transitional arrangement ma nibżamu. U għalhekk qed jiġi deleted.
Rimarki? Dawk favur din klawsola, dawk kontra. Skużawni, nieħu dawk l-emenda l-ewwel, dawk favur din l-emenda. Dawk kontra l-emenda klawsula numru 15 għaddiet, dawk favur din il-klawsula kif emendata, dawk kontra klawsula numru 15 għaddiet. Klawsula numru 1.
Fi klawsula 1 fuq il-klim tal-att 2018 li emenda l-Adwar ta' Servizz Finanzjari l-emenda numru 2 għandhom itlu klim l-att tal-2019 li emenda l-Adwar ta' Servizz Finanzjari ta' Malta.
Pioċ Box, sektarju parlamentari, ti proponi.
Niproponi l-Kumitat jautorizza l-Sivan tal-Kamra biex jkorreġi żbar tal-kartografija mill-numerazzjoni meħtieġa u x'emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Hawn bil, biex ikun bil, il-President tal-Kamra tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra post liġi l-emenda l-Akt dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta dan mill-Kumitat b'emendi. Hawn bil, allura d-diskussjoni fuq dan la posta liġi hija konklusa. Grazie. Naddu sa' t-tielet għajtum fuq l-agenda li għal-konsiderazzjoni meġiet tal-abbozza liġi li emenda l-att dwar is-suq finanzjari abbozz numru 50. Naddu għal-klawsola 2.
Il-raġuni tal-rikomet il-huwa l-istess tal-ieħor. Mela, l-artiklu 14 l-att prinċipali kif sostwil bil-klawsola 2 għandu jiġi sostwil dan l-ġej. Delega tal-funzjonijiet setgħet tal-awtorità dwar l-elenku. L-autorità dwar l-elenku tista' tiddelega xi funzjonijiet u poteri tagħha. Taħdin it-taqsim għall-kumitat eżekuttiv appuntat bl-artiklu 10 tal-att dwar l-Awtorità tas-Servizz Finanzjari ta' Malta li jkun qed jaġixxi ta' u aktar quddiem sejjaħ il-kumitat tal-elenkar. Iżda kwalunkwe delega magħmula f'termini ta' dassa partikolu għandha tiġi magħmula pubblika fis-sit elettroniku tal-awtorità kompetenti. Il-kumitat tal-elenkar għandu jagħmel rikomandazzjoni tiegħu u xorta oħra jassisti l-awtorità dwar l-elenku fl-ammissibilità tal-renkar ta' strumenti finanzjari u jwettaq kull funzjoni speċifika e kif l-autorità dwar l-renku tista' minn żmien għal żmien tidderega bil-miktub. Il-Kumitat tal-renkar għandu jkollu dawk is-setat u josserva dawk il-proċeduri l-autorità dwar l-renku tista' tistabbilixxi u minn żmien għal żmien għandu jipproponi jirrapporta skużawni fuq l-attivitajiet tiegħu l-autorità dwar l-elenku. Il-Kumitat tal-Enkar jista' jaħtar sotto komitati sabiex jassistuh fil-qadi tiegħu ta' xi funzjoni speċifiċi kif imur il-Kumitat tal-Enkar jiddelika bil-miktub. Il-funzjoni ta' sorverità u tit-titoli u s-swieq tal-awtorità għandha wkoll tassisti u tagħti parir il-Kumitat tal-Enkar fuq affarijiet dwar l-elenku. Di basically l-istess raġunament, forsi jekk qed nikkem xi rimarki oħrajn basikament l-istess biex nistgħu nagħtu id-delega f'ċerti ċirkustanzi jekk ħadd nagħtu xi tip ta' delega tkun bil-miktub u tittieder fuq is-sit tal-awtorità, basikament dik l-għan prinċipali tagħha.
Xi rimarki? Meta nivvotaw dwar l-emenda daw favur, daw kontra. L-emenda għal-klawsa numru 2 ta' boss 50 hija approvata nemkon, allura nivvotaw fuq klawsa numru 2 kif emenda favur daw kontra din l-emenda għad il-klawsola numru 3.
Sa partiklu wieħed tal-artiklu 59 tal-att prinċipali kif sostwit l-emenda b'klawsola 3 kien funzjoni taqsim responsabbla titolu sbi għandu jiġi sostwit li klim kumitat żvottiv. Dr. Bodiġeġ?
Dina minħabba l-changes li għamilna. Ġifieri ġejna daħħalna l-listing committee, allura qed ndaħlu referenza l-listing committee floka Securities and Market Supervision Unit.
Committee Authority.
Listing committee.
Rimarki. Dawk favur l-emenda għal klawsola numru 3, dawk kontra, l-emenda klawsola numru 3 di dawk favur klawsola numru 3 kif emendata, dawk favur dawk kontra klawsola numru 3. Hija approvata nemkon. Klawsola numru 1.
Klawsola 1 minn fuq il-kliem nat tal-2018 li jemenda dwar is-servizzi finanzjari għandhom mitlu il-kliem nat tal-2019 li jemenda l-għad dwar is-swieq finanzjari.
Grazzi ħafna, is-segretarju parlamentari nistieżu jipproponi.
Nipproponi l-Kumitat jawtorizza l-iskema tal-Kamra biex il-Kolleġġi żbar tal-ortografija ma rimarsi għam meħtieġa minn deċiżar li jista' jkun hemm bżonn.
Għan bil ukoll li l-President tal-Kumitat jirrapporta l-Kamra bosta liġi li jemenda l-għadwar is-swieq finanzjari għaddam il-Kumitat b'emendi jiva naqblu diskussjoni fuq dan l-abbozz tal-liġi hija konkluża.
Grazie. Grazie. Thank you, Kumitat.